volim interesante forwarde, evo ga forward koji me je poslao Damjan Josipović, njemu to poslao Slobodan Anđelković, sve ovo stiglo do mene, a ja čitam vama. Nemamo ekran, ipak smo i dalje radio. Dakle, dragi svi, evo nešto zanimljivo. Neki čoban budala se bavio uštedom struje, pa je izračunao da bela stranica na vašem monitoru troši oko 20 vati više nego crna. Pa je onda sračunao da kada bi Google bio crn, uštedeo bi 750 megawatt sati godišnje. Evo vam stoga link, pa promenite svoj homepage u crno. Link je na adresi http://blackle.com. Dakle, blackle.com. Pozdrav! Evo i dobrog načina da uštedite struju i slušajući radio. Mnogo se više štedi kada nema zvuka nego kada ga ima. Pa da probamo, da štedimo. Mada se malo glupo osjećam ovako u tišini. Idemo mi sa zvukom. Pa makar se i rasipali strujom. Dobrodošli sa svima u 366. Zakon akcije i reakcije. Vidimo šta će to biti i što ljudi kažu, šta će se to dogoditi u današnjem 366. Zakon akcije i reakcije. Prošli je bio broj 365, koliko zajedna, toliko dana u godini. Danas koliko minuta, toliko priče o IT, odnosno high-tech svetu u kojem smo okruženi. Što se tema tiče, testirat ćemo MP3 playere sa Branislavom Bubanjom, najavljivati sinergiju 2007 koja počinje drugom polovinom, dakle odmah nakon sredine oktobra u Novom Sadu, projekt kontra vinyl tehnologije progovoriti, proslaviti poleke svemirske ere, čuti hardverske savete, čuti nešto i uločiti koju turneju poreću, osjetiti gospodare same i bezbednosti, videti kako izgleda elektronska zavisnost u kredu porodici i tako dalje, tako dalje. Koliko sam puta sebi rekao, Zorane, ne najavljuj, neće to, tek na kraju ja nisi biti dovedeno u red i ljudi će vidjeti šta si obećao, a šta si slagao. Ali ne vredi, to jače od mene, kao i želja da na početku naše zahire čujemo i najnovije.
Vesti, 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 vesti.
Kompanija Microsoft je svoj sajt Get to the Facts zamenila stranicom Compare, na kojoj se na manje direktan način upoređuju Windows i Linux. Pređašnja stranica bila je prilično kontroverzna jer je uključivala delove studije iz 2002. koje je sponzorisao Microsoft, a bila je argumentovano osporavana. U Microsoftu nisu naveli razlog zašto je stara stranica ugašena. Sada je većina materijala poređenjima usmerena na Red Hat, kompaniju koja je odbila da potpiše sporazum o patentima sa Microsoftom.
Hoće da budem jak, jako Microsoft, jaka lak, laka jak.
Zakon akcije i reakcije.
I'm gonna be strong.
Ovo je bio mali instrumentalni izlet u društvu sa Rodrigom i Gabrielom. Orion.
What?
Ovo je Zaire. Zato je što je SSP, to je skraćica za stariji savjetnik projekta Sinergija. Dakle, Branko Đatić, čovjek koji je ostao zabeležen i ostaje zabeležen u analima naše IT istorije kao neko koga se često prisjećamo kako u vremeplovskim, tako i u rubrikama koje govore o sadašnjem vremenu. Non stop na IT sceni, godinama u Londonu, sada godinama u Beogradu i to jednom nogom u Beogradu, drugom nogom u Londonu, ali izlučao sada pričam zbog događaja koje u ovom trenutku, kada o njemu govorimo, već uveliko aktualan, a radi se o Sinergiji 07, koja po rednim brojima očigledno prati Exit, a i Sinergija se već po drugi put sada održava u Novom Sadu ove godine.
Isto prati Exit.
Isto prati Exit.
Biće dobre muzike na toj Sinergiji, nadamo se.
E, takve su ćemo od Branka Đakovića u ovom trenutku, sve ono o čemu govorimo nije samo vic, nego i happening koji postaje iz godine u godinu sve usavršeniji i sve savršeniji. 7 je sudbinski broj, a ovo je Sinergija 07.
A, mi se nadamo da je ovo tek Sinergija 07 i da do 17. 27. 37. neće više morati objašnjavamo broj, da će svi iščekivati Sinergiju. Sinergija ove godine je ponovo u Master Centru u Novom Sadu. Razlog je jednostavan, ali banalan je razlog. Bila je toliko uspešna, toliko dobro prihvaćena i jako je to bilo viđeno kao eksperiment, kao veliko izmeštanje, da mi zaista nemamo srca da ne ponovimo taj veliki uspeh prošle godine i da dovedemo opet, mislim, svakog dana preko 1000 ljudi je čekalo na ulazu u na predavanja, to je fantastično. fantastično uspjeh za nas, ali još više želimo da uslužimo te ljude. Želimo da dobiju kvalitetnu uslugu, dobra predavanja, dobre predavače širom sveta, ali povrh toga formu kakvu nijedan IT event kod nas, kako kažem kod nas, mislim u regionu, nije video. Prošle godine smo bili novitete, ti noviteti su bili značajni i primećeni. Mi smo skromni, ne želimo da ostanemo samo na njima. Ove godine uvodimo još noviteta, još sadržaja, još puniva. Na kraju krajeva jedan od njih se tiče i tebe, Zorane, i o tome ćemo vjerojatno malo više i detaljnije nekom drugom prilikom. To će biti jedan od najslađih, najzanimljivijih noviteta što se mene tiče, ali o tom potom, kao što rekao, više detalje. Imaćemo puno toga da pričamo, puno toga da najavimo, ali želja i poruka je samo jedna. Želimo da ti ljudi kada budu odlazili sa Sinergije, svi koji nam se pridruže, jedan dan, dva dana, tri dana, tri i po dana, koliko god da budu, da njihova reakcija bude jednostavna i univerzalna. Da kažu, wow!
Synergy Event Radio. Synergy Event Radio. Biće i o tom radiju govora danas, a mi donosimo emisiju koja se dalje zove
Zakon.
Akcija i reakcija.
Tema bez problema. Tema emisije Zakon akcije i reakcije. Znate li da je iza nas pola veka svemirske ere? Jer 50 godina je prošlo od lansiranja Sputnika 1. Sve to bilo je u oktobru. U oktobru 1957. A o tome piše Đorđe Baljić. Te 1957. godine formirana je Evropska ekonomska zajednica, prethodnica Evropske unije. Rođen je vođa Al-Kaide Osama Bin Laden. Kompanija WMO Company proizvela je prvi frisbee. Elvis Presley kupuje Graceland za $100,000. John Lennon i Paul McCartney sreli su se prvi put, tri godine pre formiranja Beatlesa. Juan Manuel Fangio osvojio je petu i posljednju titulu u Formuli 1. Film Most na reci Kvaj osvojio je Oscara za najbolji film. Albert Camus dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Kompanija IBM kreirala je kompjuterski jezik Fortran. Gordon Gould izumio je laser. Ipak, događaj koji će prilično promeniti tok ljudske istorije zbio se 4. oktobra te 1957. Nebo je prestalo da bude granica, pošto je u orbitu lansiran prvi veštački satelit Sputnik 1, u prevodu Satelit 1. Začetak projekta datira tri godine ranije, 27. maja 1954. kada je sovjetski raket inženjer Sergej Koroljev predložio Dmitriju Justinovu, tada sovjetskom ministru odbrane, izgradnju veštačkog satelita, ukazujući na činjenicu da SAD već planiraju sličan projekat. Istakao je da je veštački satelit neizbežna etapa u razvoju raketne tehnologije, posle koje će međuplanetarna komunikacija biti moguća. Godinu dana kasnije, 29. jula 1955. američki predsjednik Dwight Eisenhower objavio da će SAD lansirati veštački satelit tokom internacionalne geofizičke godine. Kao odgovor na tu najavu, samo nedelju dana kasnije, Centralni komitet Komunističke partije Sovjetskog saveza odobrio izgradnju veštačkog satelita. Izgradnja satelita Objekat D, to je bio njegov radni naziv, trebalo je da bude završena do kraja 1957. odnosno početka sljedeće 58. Bilo je predviđeno da satelit bude težak između 1000 i 1400 kg, a nosio bi 200 do 300 kg naučnih instrumenata. Kompleksnost izgradnje prouzrokovao je brojna odlaganja, a kako je postala mogućnost da SAD lansiraju svoj satelit pre SSR-a, Koroljev je odlučio da napusti projekat Objekat D i posvetio se izgradnji satelita koji će biti jednostavniji i lakši za konstrukciju. Objekat D kasnije će poletiti kao satelit Sputnik 3. Satelit Sputnik 1 ponela je u orbitu raketa R-7, lansirana iz pete baze Sovjetskog ministarstva odbrane, kosmodrom u Kazahstanu, koji je kasnije preimenovan u Bajkonur. Sputnik 1 bio je aluminijumska kugla veličine od samo 58 cm u prečniku, ali težine od 83,5 kg. Nosio je 4 antene dužine od 2,5 do 3 metra koje su emitovale signale sa 2 baterijski napajana radiotransmitera. Satelit i 7,5 metara dugačak centralni deo rakete stigli su u eliptičku orbitu 295 sekundi posle lansiranja, a satelit se razdvojio od drugog dela rakete 315 sekundi posle lansiranja, kada je Zemlja prvi put čula satelit, to jest njegove signale. Sputnik 1 boravio je u zemljenoj orbiti 92 dana do 4. januara 1958. Za to vreme obletao je oko zemlje 1440 puta na promenjivoj visini od 288 do 950 km, a kretao se brzinom od fantastičnih 28.800 km na čas. Dakle, trebalo mu je oko 95 minuta da jednom obleti oko zemlje. Radiotransmiteri radili su prve tri nedelje dok se nisu istrošile baterije. Lanziranje Sputnika 1 predstavljalo je veliko iznenađenje koje je Sovjetski savez priredio sazgu sveta, naročito ljutom neprijatelju SAD-u. Osim nejasnih naznaka sovjetskih naučnika da se priprema lansiranje satelita, nije postojala zvanična najava Sputnika 1. I pored toga, što su detalji vezani za lansiranje i karakteristike satelita delimično bili pod velom tajne, o Sputniku 1 naširoko se pisalo i bukvalno nije silazio sa naslovnih strana novina sljedećih nekoliko nedelja. Rukovodstvo Sovjetskog saveza likovalo je što su bili brži od Amerikanaca u lansiranju prvog veštačkog satelita, neizbježno ističući kako je novo socijalističko društvo uspjelo da odvažni ljudski san pretvori u realnost. S druge strane, američka javnost bila je uplašena da ako interkontinentalna balistička raketa R-7 može da lansira teret od 83 kg u orbitu, onda može i da lansira nuklearnu bojevu glavu na SAD. Odnosi dve države postali su sve lošiji. Pad Sputnika 1 zvanično se dogodio 4. januara 58. A prema prethodnim proračunima naučnika trebalo je da uđu u zemljinu atmosferu iznad Aljaske, odnosno zapadne obale Severne Amerike. Također, pretpostavka je bila da će potpuno izgoreti prilikom ulaska u atmosferu. Međutim, nad padom Sputnika 1 nadvila se interesantna kontroverza. Earl Thomas iz Kalifornije primetio je 8. decembra 1957. neobičan predmet koji se sijao u njegovom dvorištu. Kako su se širile glasine da je Sputnik pao na teritoriji Los Angelesa, DJ Mark Ford sa radija KDAY ponudio je $50,000 svakome ko pronađe Sputnik. Kada je Thomas zatražio nagradu, predstavnici američke vojske oduzeli su mu sporni predmet, ali su mu dali priznanicu. Pošto radio stanica nije želela da mu da novac samo na osnovu priznanice, Thomas je od vojske zatražio nazad predmet koji je dobio. Novac nikada nije dobio, ni od radio stanice, ni od države, a predmet se danas nalazi u vlasništvu njegovog sina. Iako američka vojska nikada nije zvanično saopštila rezultate analize pomenutog predmeta, nezvanično se može čuti da je reč o delu Sputnika 1. Dan lansiranja, 4. oktobar 1957. može se smatrati početkom svemirskog doba, ujedno i svemirske trke između SSR-a i SAD-a. Nepuni mjesec dana posle lansiranja Sputnika 1, SSR je lansirao i Sputnik 2. Bilo je to 3. novembra, koji je bio znatno teži, pola tone, a imao je jednog putnika, psa Lajku. Pokušaj SAD da lansiraju satelit Vanguard prošao je neuspešno, pošto je eksplodirao pri lansiranju 6. decembra 1957. Ipak, 1. februara naredne godine SAD uspešno lansiraju svoj prvi satelit, Explorer 1, čija je težina bila svega 14 kg, koji je letao na maksimalnoj udaljenosti od Zemlje od 2550 km. Posle uspešnog lansiranja Explorera 1, američki kongres je u julu 1958. doneo odluku o formiranju nacionalne svemirske agencije NASA, koja počinje s radom 1. oktobra 1958. Bila je ovo priča o pola veka svemirske ere, jer je oktobra meseca 2007. bilo tačno 50 godina kako je lansiran prvi satelit, sovjetski Sputnik 1. Hvala Đorđu Bajiću na ovoj priči. Sa boljim izborom vesti. Google, kompanija Google, je objavila da je sklopila sporazum sa nekoliko velikih novinskih agencija kako bi na svojoj usluzi Google News smanjila broj identičnih izveštaja i bolje raspodelila novac od oglašavanja. Time želi da osigura prikazivanje većeg broja različitih izveštaja i pogleda vezanih uz određene događaje, kao i bolji izbor vesti uz manji broj duplikata. Agencije sa kojima je sklopljen sporazum uključuju britanski PA, Canadian Press, France Press i Associated Press, a njihove vesti bit će prikazane zajedno sa originalnim zaštitnim znakom na Googleovim stranicama. U Googleu naglašavaju da ovaj sporazum neće imati uticaj na redosled po kojem se vesti prikazuju na njihovim stranicama.
Da, bile su ovo vesti. A sada, evo jedne pozajmice. 3, 4, šat! Pozajmica.
Zajn pozajmio sa drugih frekvencija.
BlackBerry, koji je kombinacija mobilnog telefona sa pristupom internetu i drugih mini elektronskih uređaja, potpuno izmenio način na koji mnogi poslovni ljudi organizuju svoje radno ili slobodno vreme. Međutim, stručnjaci upozoravaju da te naprave mogu da stvore i neku vrstu zavisnosti koja može da ima loše posljedice na porodični život korisnika.
Sušil Bansal je vlasnik poslovne firme u Vašingtonu. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, on može da se bavi poslom i dok provodi vreme sa svojim čerkama, Antarom i Sarangom. Brzi pristup internetu na njegovom BlackBerry omogućava mu da održava vezu sa kancelarijom i da uz pomoć laptopa vodi svoj biznis i od kuće. U studiji Rutgers univerziteta tvrdi se da, mada BlackBerry i slični uređaji pomažu da se posao obavlja efikasnije, oni istovremeno stvaraju zavisnost od interneta, koju je ponekad isto tako teško osloboditi se, kao i zavisnosti od droge. Roger Rubin, profesor porodičnih studija na Univerzitetu Marylanda, kaže da preterano korišćenje elektronskih uređaja može da se odrazi i na vaš porodični život. Cena koju deca plaćaju je u suštini emotivno zapostavljanje, a ponekad i fizičko zapostavljanje, pošto nema nikog ko bi ih zagrlio, ko bi obrisao njihove suze kada plaću, zato što su roditelji potpuno zauzeti kompjuterom ili BlackBerryjem i potpuno zaokupljeni svojim poslom i karijerom. Profesor Rubin smatra da je korišćenje BlackBerrya za vreme večere, porodičnog odmora ili vremena koje provodite sa decom znak za uzbunu. Stručnjaci veruju da, kao i kod drugih vrsta zavisnosti, korisnik ima izbor: biti u vezi sa poslom 24 časa dnevno ili odvojiti vreme koje ćete provoditi samo sa svojom porodicom.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Da vidimo kako je septembar mesec dočekao i ispratio direktor i glavni odgovorni urednik časopisa Mobil Mega, Predrag Kocić. Ovo je njegova kolumna po naslovom, kao i uvek, poštovani čitaoci. A što se tiče vas, da dodam i poštovani slušaoci. Epa, skoro sam prelistavao neku dokumentaciju koja opominje i nagleda resurse telekomunikacija u Srbiji. Bio sam iznenađen u kojoj meri su veoma važni podaci odavno poznati stručnicima na zapadu. Uzmimo na primjer problem monopola fiksne mreže, koja je naravno u vlasništvu Telekoma Srbije. Skoro kompletna mrežna infrastruktura je njihova i razumljivo je da nedostatkom konkurencije ne postoji pritisak na ulaganje u kapacitete. S tim u vezi vam je jasno da je samo mi u Srbiji imamo dvojničke linije, zagušen telekomunikacioni saobraćaj i najsporiji internet u okruženju ostalih država Balkana. Pa ne samo najsporiji, nego i najskuplji.
Nemci imaju jednokratnu mesečnu ponudu da uz 19,90 evra mesečno dobiju flat paket, 6 megabita DSL internet priključak, 4 telefonske linije i gledanje filmova. Sljedeći flat paket nudi 16 megabita DSL plus telefon plus filmovi za skromnih 35 evra. Kod nas je tek 2 megabita imperativ za široke mase. U nekom od intervjua ministarka telekomunikacija naglasila je da bi konkurencija naterala čelnike Telekoma na povećanje efikasnosti, poboljšanje kvaliteta i samog asortimana usluga. Jedno je sigurno, liberalizacija u ovom segmentu je potrebna. Za ostatak je i posljedica svih događaja u posljednje decenije, ali najznačajnije je monopol Telekoma u mreži za pristup, transport i povezivanje sa drugim zemljama. Rezultat je da smo na pretposljednjem mjestu u Europi u širokopojasnom povezivanju. Jedini način da se to promijeni je otvaranje tržišta za ulaganje stranog kapitala, čime se postiže uslov za ulazak novih operatora, naglasila je ministarka. Poražavajuć podatak je da skoro 57% građana Srbije nikada nije selo za računar. Mada i razumljivo je, s obzirom da skoro 70% građana ima prosjek plate ispod 300 evra, te je za porodični budžet to teži udar, pogotovo za porodice kojima radi samo jedan član. Po podacima koje smo dobili, zastupljenost računara po srpskim domaćinstvima je 26,5%, što nam je opet pokazatelj materijalnog stanja populacije. I opet, iz nezvaničnih izvora saznajem da će navodno do kraja godine krenuti uvođenje bežičnog pristupa putem WiMAX. O tome smo više puta pisali, ali konkretna realizacija je na stand-by-u. Pa hajde da vidimo da li smo bar negde od reči. U potpisu i s poštovanjem Predrag Kocić, direktor i glavni i odgovorni urednik magazina Mobil Mega.
Može da onda jedan mali zdajski prilog vašem životnom lifestyle-u, recimo chewing, breaks i stoker. Ok, onda, za vaše uši ovo je zaista pravi
music. I'm in the dark, I'm in the hurricane, I'm in the rain, it's you are free.
Čuli ste Turing Breaks i Stoker, a sad ćete poločuti i...
What's novo, vesti?
IT News.
Evo Linuxa na nemačkim fakultetima. 40% svih studenta u Nemačkoj koristi Linux nakon potpisivanja sporazuma sa Novelom. Nemačka je odabrala Novel za snabdevanje IT infrastrukturom koji će pružiti podršku za 33 fakulteta u regiji koja obuhvata 560.000 studenta i 1000 zaposlenih. Ovaj sporazum nastaje nakon sporazuma još dve nemačke regije sa Novelom za dodatnih 300.000 studenata, ali i ostatku Evrope državne institucije se više migriraju na Linux, odnosno postiču njegovo korištenje. Tako je grad Amsterdam najavio da nakon isteka ugovora sa Microsoftom sljedeće godine namjerava da koristi proizvode te kompanije. Također, Beč i Minhen razvijaju svoje platforme na Linuxu.
V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
E pa, kako je V-mail stigao, odmah je naš pogled digao na internet jezike. Tema kojom se danas Violeta bavi je fenomen komunikacije, a u skladu s tim evo i pitanja, znate li šta je to NetSpeak? NetSpeak je internet govor. On više liči na pisani jezik koji je na neki način skrenuo na put govornog jezika nego na govorni jezik koji je zapisan. Tako da se danas Violeta Ivković do Danske posvetila temi zvanoj Svi internet jezici.
Kada se daleke 1962. godine razmišljalo o načinu da se međusobno povežu udaljeni računari i omogući njihova uzajamna komunikacija, rješenje je nađeno u internetu. Za to je bilo neophodno da se osmisli univerzalni računarski jezik koji bi inače heterogenu strukturu celog sistema učinio efikasno dostupnom. Tako je nastao TCP/IP protokol, tehnološki esperanto, koji na sreću po sadašnje internet korisnike nije doživao sudbinu malo korišćenog međunarodnog esperanta. Taj tehnički jezik, protokol, nije se suštinski mnogo menjao, već se samo usavršavao. Ali su se zato jezik i stil međusobne komunikacije korisnika ove interakcijske magije stalno prilagođavali, dopunjavali i širili. Dolaskom World Wide Weba, internet je dobio svoj savremeni izgled i postao multimedijalna zvezda današnjice. Ako zanemarimo ono što se nalazi u samim računarima i što je zapravo suštinska pokretačka snaga svakog od njih, pa još ako zanemarimo i kompjutersku aplikaciju znanu kao MacOS i Word procesor, pred nama se nalazi nešto veoma nalik klasičnoj pisaćoj mašini. Doduše, ne baš nalik tipografu iz 1800 i neke, ali veoma slično standardizovanim pisaćim mašinama s početka 20. veka, bilomehaničkim ili električnim. Zapravo, od poslednjeg revolucionarnog dizajna IBM-ove električne mašine iz 61. koja je omogućavala menjanje fontova i označila začetak desktop publishinga, malo što se promenilo. Izgled i raspored slova na tastaturi, poznat pod nazivom QWERTY, ustanovljen još 1860. je, i pored sad već višedecenijskih kritika i zamerki, ostao najkorišćeniji styling kompjuterskih tastatura 21. veka.
Da, bio ovo divan violetin put kroz istoriju. A sada da vidimo šta su sobom donele savremene tastature.
Savremene tastature su sa sobom donele određene prednosti, ali i promene u tehnici kucanja. Korektori i tvrde gumice zamenili su backspace ili delete, a programi za učenje brzo kucanja su učinili da se svako ko sedne za kompjuter osjeća kao profesionalni daktilograf. Nova tehnologija je uticala i na forenzičku identifikaciju pisama i dokumenata. A kako se na internetu većina pisanog materijala isporučuje i šalje elektronskim putom, tako se izvori tekstova gube u nepreglednom cyber prostoru. I najzad, više zbog tehničkih mogućnosti koje kompjuter pruža, u svim novim izmenama tastatura smisao su dobili i funkcijski tasteri, dok multimedijalne ili ergonomske tastature više liče na svoje našminkane pravake, lepe, ali ne baš korisne. Iako internet jezik postao daleko više od slovar i reči, a miševi koji su danas nezamenljiv dodatak tastaturi preuzimaju sve veći broj funkcija i počinju da liče na mini svemirske brodove, periferali sa dugmićima su još uvek osnovni alat koji se koristi u web komunikaciji. Bežične i umrežene, velike i male, dok preko kompjutera ne budemo mogli glasom ili mislima da šaljimo svoje poruke, tako će i ostati.
Toliko o samom hardveru, ali šta je ono što čini suštinu samog jezika i svakog jezika, pa internet jezika? Da li je to nešto živo što sedi za računarom?
Ako se tokom svih ovih godina hardver za jezik nije toliko promenio, to se nikako ne može reći za ono što čini dušu bilo kog, pa internet jezika. Jer jedino što je zaista živo u vezi sa PC-em jeste čovek koji sedi ispred njega. Količina resursa i broj korisnika kod kompjuterskih komunikacija stalno se povećavaju, što sa tehničke strane ne predstavlja nepremostiv problem, pošto je postojeća hardverska i softverska struktura koja omogućavaju razmenu podataka uniformna. Dominacija engleskog jezika, nezaobilaznog kod podrške pri korišćenju kompjuterskih izvora, učinjala je da ostali prirodni jezici postanu manje značajni. Premda podaci govore da se 75% komunikacije putem sajtova i 85% komunikacije putem e-maila na internetu obavlja na engleskom jeziku, njegovo učešće srazmerno opada i postepeno ga dopunjavaju francuski, španski, kineski, japanski, nemački i drugi jezici. Neizbežno, kod e-mailova, online igrice, instant poruka i gde sve ne, pojavili su se čitave liste akronima, abrevijacija i inicijalizama. Neologizmi proizašli iz elektronske komunikacije veoma brzo su pronašli svoje mesto u svim medijima i više nema zabune kod toga što znače reči koje nose prefiks e, e-poslovanje, e-reklama, e-bankarstvo. No, pored toga, dok je za boravak na internetu još bilo neophodno znanje makar osnova engleskog jezika, na mreži su počele da se događaju i čudnije stvari. Internet korisnici, čak i oni čiji je maternji jezik bio engleski, bez neke preke potrebe su počeli da se služe znacima, skraćenicama i ikonicama do tada neviđenim u bilo kom jeziku i pismu. Promenili su se znaci interpunkcije, struktura i forma teksta, a posebno mesto je zauzela nova vrsta grafičkih znakova, smiley i emotikoni.
Što vi sigurno odlično poznajete, bilo primajući tuđe ili šaljući svoje e-mailove. No, da zaključimo, ima li za tako nešto dovoljno opravdanja?
Za tako nešto nije bilo opravdanog razloga, ali je dobilo izuzetno važnu ulogu u smislu prepoznavanja i međusobnog približavanja internet korisnika. Kod internet komunikacije, iako prilično neformalne u odnosu na druge, korisnici itekako poštuju njena pravila koja bi u direktnom govoru nekome delovala prilično nerazumno. Ono što je dodatno učinilo da online jezik postane toliko šarolik, jeste i mogućnost koju internet naveliko omogućava, virtualnost likova i raznovrsna igra identiteta. U cyber svetu čovjek je ono što tamo ispriča, ličnost koja je u jednom momentu stvorena, može se slobodno kretati i koristeći izvore sopstvene kreativnosti, sa istom takvom slobodom neprestano menjati. Trenutno je komunikacija preko interneta u odnosu na govornu kratkotrajna ograničena i usporena. Njena prednost je što je lako prepravljiva, spontanija i maštovitija. David Crystal, ekspert za lingvističke aspekte interneta, kaže da internet govor više liči na pisani jezik koji je na neki način skrenuo na put govornog jezika nego na govorni jezik koji je zapisan. Pa je tako postalo nezaobilazno i uvođenje pojma internet govora kao posebna vrsta interakcije dečeg miraniuma koji se razvija u skladu sa novim okolnostima. Ako se zna da je svaki jezik na svetu živo tkivo koje je utkano u identitete pojedinih naroda, bit će zanimljivo pratiti očigledan razvoj internet jezika koji po svemu sudeći veoma lako prelazi nacionalne granice i barijere. Jer za razliku od svih drugih jezika, internet jezik svoje postojanje opravdava ničim drugim da svojom globalnom nepostojanošću.
Imali smo danas priliku da čujemo jednu veoma aktualnu i zanimljivu temu. Bila je to tema za razmišljanje, ali umjesto vas i mene, o njoj je razmišljala Violeta Ivković. Još jedan prilog fenomenima komunikacije, ovoga puta pod naslovom Svi internet jezici. U stvari, doviđenja za Violetu, a hello za Mobija, run on! Bio je ovo Mobi, sve mene, davne 1999. godine, run on! A sad idemo u 2007. Malo uz visoku rezoluciju na internetu, zatim s Brankom Đakovićem da najemo jedan visoko, još jedan put da najemo jedan visoko rezolucijalni događaj zvani Sinergija 07, a potom ćemo ponovo da zaboravimo na današnjicu i odemo u pluskvamperfekat u 1987. godinu, zahvaljujući našem vremeplovu. E pa, čujemo onda, najpre...
Malo visoko rezoluciji na internetu. Prema najnovijem istraživanju firme Strategic Analytics, tehničke prepreke za uvođenje televizije visoke rezolucije HDTV na internet polako se smanjuju, što potvrđuje i nedavno pokretanje usluge prebacivanja emisija u visokoj rezoluciji na stranicama Disneyovog servisa ABC.com. Strategy Analytics navodi kompanije Move Networks, Vividas i Itiva kao vodeće u istraživanjima tehnologije za sljedeću generaciju internetskih video usluga. Za širenje internetskih TV usluga visokog kvaliteta bit će ključni faktori kapacitet i nadzor mrežnog pristupa, koji širokopojasni pristup internetu može učiniti ozbiljnom alternativom kabelskom prijemu HD video i TV sadržaja.
Žika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odim na avion ili da oslušam emisiju Zorana Motija.
Još jedna kratka, sinergična najava. Branke Đaković, o događajima koji prestoje. Dakle...
Sinergija u svoju aktivnost ili svoj happening, kako je što da nazovem, uključuje razne civilizacijske aktivnosti, razne civilizacijske događaje. Šta je sada sve ubačeno u ovu sinergiju 07?
Želimo neke stvari da zadržimo onako kao zaslađivač i da ih ne otvaramo baš sve prerano, ali reći ću samo jednu stvar. Prošle godine je jedan od gigantskih uspeha formalnog dela sinergije, znači onog dela koji se ne bavi samim predavanjima, predavačima i tehničkim temama, bilo je upravo generisanje tog chill out rooma, gdje su ljudi koji su bili umorni, iscrpljeni i na kraju kraja fokusirani tehniku, mogli na kraju dana da se opuste uz neki istorijski film na plazma ekranu od recimo 3 metra dijagonale, da malo slušaju muziku sa uređaja, neću kažem brand name, pokušavam da ga izbjegnem, najsavršenijih MP3 playera, da malo igraju igrice na Xboxu, najnovije igrice koje stigle pravo iz Redmonda, da se opuste na mekanoj sofi ili na lazy bagu, da budu malo izmasirane strane profesionalnog masera slash maserke koje smo imali raspolaganju, da popiju specijalni čaj od jasmina koji opušta i nerviše, da pojedu kockicu ratluka, da se osete kao ljudi, da bi opet mogli da se zarone nazad u svoje dnevne iskustva. Ove godine smo imali takav pritisak sponzora, partnera i prijatelja da učestvuju u tom projektu Chill Out Rooma, da ćemo ove godine imati nekoliko Chill Out Rooma specijalnih namjera, eto toliko mogu kažem, više ćemo pričati u sljedećim najavama, ali čak i jedan tako uslovno rečeno banalni aspekt je doživao veliki uspjeh i nadamo se da će ove godine živjeti još više jer će ih više i biti.
Event Radio.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije.
Današnje vreme plaće stvari i sabremo biti mali book show. Mali book show iz 1987. godine i sa stranica septembarskog broja časopisa Računari, u kojem se u rubrici izvod knjiga pojavio prikaz knjige ABC PC. Prikaz je napisao Dejan Risanović, a knjigu je napisao autor Zoran Životić. Evo što piše Dejan o Zoranovoj knjigi. Kompletna redakcija Računara se smejala kada sam uzevši s urednikovog stola primjera knjige ABC PC rekao: najzna knjiga koja dobro izgleda. Svi mi naravno znamo da nije mnogo važno kako knjiga izgleda, važno je ono što u njoj piše. Pa ipak svako kome sam ovih nekoliko dana pokazao, nadam se moj, primjera knjige, rekao je: baš dobro izgleda. Nema dakle druge nego da započnem ovaj prikaz opisom sjajnog kunzdruka. Kunzdruk je, ako niste znali, onaj papir na kome izlaze skoro sve strane i skoro nijedna domaća knjiga i na kome se štampaju korice računara. Savršenih fotografija potom, kolor zaglavlja i ubedljivih listinga i preskočim opis štamparskih grešaka jer nisam pronašao ni jednu. Najbolji opis knjige ABC PC je baš njen naslov. Radi se o priručniku koji će vam pomoći da nabavite, pokrenete i upotrebljavate vaš IBM PC kompatibilan računar. Prvo poglavlje je dakle namijenjeno onima koji putuju u neko od zapadnih zemalja, na primjer u Saveznu Republiku Njemačku, u potrazi za svojom PC kombinacijom snova. Čitajući 40 strana ovoga poglavlja, naučit ćete koja je konfiguracija potrebna za koju primjenu, koje su komponente posebno važne, šta vredi proširivati, na što treba paziti pri sklapanju računara, kako se PC testira i mnogo drugih stvari. Početnici imaju priliku da na izvanrednim fotografijama upoznaju osnovni sistem i sve bitne kartice i tako bar delimično umanje opasnost da ih neki vešt nemački trgovac prevede žedne preko vode. Posebnu draž prvom poglavlju daje autoru pogled na PC iz jugoslovenske perspektive. Zoran Životić se kreće u krugu PC-evaca od samih početaka i dobro zna koja je oprema kod nas uobičajena, a koja nije. Obratite dakle posebnu pažnju na tekst koji se odnosi na videokartici na poglavlje o BIOS-u, koje ne možete da nađete ni u jednoj stranoj knjizi. Na zapadu, znate, ne sme da se piše o tome koji je BIOS najbolje prekopirati. I tako dalje, tako dalje. Dejan Risanović ide kroz knjigu Zorana Životića ABC PC poglavlje po poglavlje, ali završava ovim tekstom. Treba li ovaj tekst završiti nekim zaključkom i da li ćete uopšte verovati zaključku koju objavljuju računari prikazujući knjigu jednog od svojih ključnih saradnika? Ograničit će se dakle na ono što je sasvim neosporno. ABC PC nema nikakvu konkurenciju na domaćem tržištu koje je pretrpano knjigama o Spectrumu i Commodoreu, ali kome potpuno nedostaju literature o sveprisutnom IBM PC-u. Nadam se da će uspjeh ove knjige podstaći domaće autori i izdavače da se više posvete ozbiljnim korisnicima kompjutera i srećan sam što zametak ovakvog paperwarea postavlja tako visoke stručne i tehničke standarde. I ovo mali book show iz septembra meseca 1987. godine, kada je na 24. stranici časopisa Računari Dan Risanić objavio oduševljeni prikaz knjige ABC pisi autora Zorana Životića, knjige koje je tada izdao Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd zajedno sa Zvezom organizaciji za tehničku kulturu Slovenije iz Ljubljane. Knjiga imala 150 strana, a koštala je 6.000 dinara.
Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu.
Jeno, a sada, dok izbacite iz ruke papirni aviončić i dok on sleti, stigo smo i do drugog sata 366. zakona akcije reakcije. Ovo je kraj prvog. Dok avion leti, evo Mija, evo je Mija sa Piper Planes, čijem pilotu kontrola letenja poručuje.
Ostanite uz Zajrov.
IT News.
U skladu sa novim načinima medijskog izražavanja, evo i novih manifestacija. Tako će se u Novom Sadu, u organizaciji poslovnog udruženja izdavača i knjižara Vojvodine, u okviru jesenjeg salona knjiga i medija, od Gutenberga do Bajta, održati Blog Open, prvi regionalni susret svih učesnika u stvaranju blogosfere. Jesenji Blog Open je regionalni radno-prijateljski susret blogera koji će počeći od ove jeseni biti na kalendaru redovnih godišnjih susreta blogera kao stalni program ovog salona. Po prvi put u Srbiji, u institucionalnom okviru, svi učesnici u blogosferi, od kreatora do čitalaca, imaće priliku da dopune svoje znanja ili steknu potpuno nova, kao i da realizuju svoja virtualna poznanstva u neformalnom delu jednodnevnog programa. Blog Open će se održati 10. novembra na Spensu, u amfiteatru i konferencijskim salama. Inače, kapaciteta 250, odnosno do 25 slušalaca, kako koja. U teoretskom delu programa, u potpunom Wi-Fi okruženju, predavanja će održati najveći blog stručnici iz Švajcarske, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Duše praktični deo za manje grupe voditi blog guruji iz Francuske i Hrvatske. U posebnom delu programa biće organizovani radni susret blog i mainstream novinara, kao i panel radnog naslova Novinarstvo u doba bloga. Za blogere, čitaoce, navijače, internet skeptike, za oponente i simpatizere, ulaz na sve programe Blog Opena je besplatan, isključivo nakon online prijavljivanja na web servis Amiando, odnosno direktno sa službenog sajta manifestacije. Broj mesta je ograničen. Novinari, odnosno predstavnici mainstream medija, mogu da se akredituju preko istog servisa ili pratići uputstva sa sajta Blog Open. I tako, u Novom Sadu, u okviru jesenjeg salona knjiga i medija, pod nazivom Od Gutenberga do Bajta, koji se održava od 9. do 17. novembra, održat će se i prvi regionalni susret svih učesnika u stvaranju blogosfere, Blog Open.
Zakon akcije
i reakcije
IT News.
Žene koje imaju decu često koriste internet i često se oslanjaju na tako dobijene informacije o proizvodima koje žele da kupe. Zaključila je kompanija Dubclick Performix. Čak 86% ispitanica izjavilo je da su pretraživači način sa najvećim učinkom za traženje informacija. 7 od 10 mama koristi za traženje informacija o proizvodima koje nameravaju da kupe putem interneta, a 57% se pretraživačima okreće kako bi potražili informacije o proizvodima koje će kupiti u klasičnim trgovinama. Zanimljiv je podatak za oglašavače da su mame aktivne korisnice interneta i da ih čak 89% koristi internet dva puta dnevno.
Toliko o mamama internet, do sada o vama i radiju. Davno nismo govorili o radiju opširno, danas ćemo raditi upravo to. Dakle...
Uključuješ radio
Međe, međe,
međe,
međe. Za sve poslenike radija, evo oproštenog teksta mog kolege Vladimira Mušickog, koji je u oči izgleda nešto duže profesionalne pauze pisanja za magazin Link, odlučio da se pozabavi zadatkom trećim.
Dakle, njegova priča namjena radijskim profesionalcima ima naslov Dan posle, u zagradi zadatak treći, a bavi se sljedećom temom. Kako postići bolje rezultate na istraživanjima povećanjem TSL-a? E pa, ako se bavite radiodifuzijom i pri tome ste ubeđeni da je TSL isto što i ADSL, u startu imamo prilično ozbiljan problem. Ono što bi radioamateri izgovorili kao Titograd Lika Skopje, piloti kao Tango Sierra Lima, radio profesionalcima bi trebalo da pali čitav niz lampica u glavi i bude jedno od životnih pitanja. TSL je skraćenica za Time Spent Listening, a to špansko selo predstavlja izraz za vremenski period koji vaš prosječan slušalac provede slušajući vaš radio. TSL predstavlja jedan od najvažnijih parametara među rezultatima istraživanja slušanosti, a njegov uticaj na konačnu listu najslušanijih radiostanica na određenom tržištu veoma je važan. Primjera radi, zamislimo grad u kome stanicu A sluša 100 slušalaca, a stanicu B 50. Slušanje, ako uzmete u obzir samo navedene podatke stanica A, i to čak dvostruko. Ako pak zavirimo ispod haube i pronađemo podatak da se stanica A sluša samo tokom 12 minuta podnevnih vesti, dok stanicu B upola manji broj ljudi prati od 10 pre podne do pola 3 popodne, izvesno je da će stanica B u konačnom zbiru zauzeti bolji plasman. Stanicu A, međutim, ništa ne sprečava da potencijalnim klijentima nudi usluge oglašavanja predstavljajući se kao broj 1 u gradu. S druge strane, stanica B ima puno pravo da se pohvali vernošću svojih slušalaca. Opšte poznata stvar da su ovakve samoreklame u 99% primjera usmjerene ka regrutovanju novih oglašivača. A ako se na istu varadi cupeca i neki novi slušalac, tim bolje. Ako smo se složili da veći TSL, dakle Time Spent Listening, najdirektnije utječe na krajnji rezultat istraživanja i da će svaki korak preduzet u pravcu njegovog poboljšanja doneti vrlo opipljive rezultate, hajde da pređemo na nešto konkretnije poteze. Kada prosječna stanica donese odluku da pokuša da utiče na TSL, uglavnom pravi grešku pokušavajući da natjera slušalce da uz radio prilnik provedu što više vremena. Ako povuče određene poteze u tom pravcu, vrlo verovatno da ih na sljedećem istraživanju čeka nimalo vesela sudbina. Zašto? Vaši najbatreniji slušalci sve i kada bi htjeli ne mogu da vas slušaju 25 sati dnevno. Osim toga, makako dobar program proizvodili, kategorija najvernijih će se na istraživanjima pokazati samo u domenu statističke greške. Budimo realni, većina vaših slušalaca ne može da vas sluša ceo dan. U pola šest popodne moraju, na primjer, da vode jedno dete u muzičku školu, a sad kasnije imaju roditeljski sastanak u školi drugog deteta. Čak i ako stignu da oslušnu radio, slušat će ga 10 minuta u kolima. Dakle, nedovoljno. Ako većina vaših slušalaca ne može fizički da vas sluša bez prekida, kako u tom slučaju izvući od njih bolji TSL, Time Spent Listening? Vreme provedeno u slušanju vašeg radija. Jednostavno, dajte im povode da se na vašu frekvenciju vraćaju što češće tokom dana. Sa druge strane, prosnite program kroz što gušće sito i nemilosrdno proterajte iz njega sve elemente za koje procenite da će vaše slušalce a. naterati ili stimulisati da promene frekvenciju ili im b. neće dati dovoljno opipljive razloge da se na nju vrate kada ponovo uključe radio prijemnik. U tom smislu odaberite programski muzički format i držite se njega kao pijan plota. Ako vam priča o formatu zvuči previše komplikovano, zamislite da ste otvorili restoran. Kada birate mjesto na koje ćete otići na ručak, prva stvar koja se razmatra je vrsta restorana. Sličan, paralelni proces odvija se i u glavama slušalaca kada biraju stanicu. Ako ste se opredelili za ručak u vegetarijanskom restoranu, možete samo da zamislite scenu koja bi se dogodila da nekom prilikom, recimo zato što se među gostima pojavio neko jako važan šef kuhinje ili vlasnik, odluči da zažmuri na jedno oko i ispeče važnom gostu ćelape. Konobar prođe kroz salu i iza njega ostane diskretan miris autentičnog roštilja usred vegetarijanskog restorana.
Kladim se da bi neko od gostiju s mesta bacio peglu, a vi razmislite jeste li spremni da prihvatite opkladu da bi se ta osoba u istom restoranu sljedeći put pojavila. Slična stvar se događa sa radio stanicom. Vaš program je vaš jelovnik. Ako na njemu menjate specijalitete dva puta sedmično, izgubit ćete sve goste, jednog po jednog. Kada se ispostavi da neka stanica ima problem sa lošim TSL-om, dakle vremenom koje slušalci bez prekida provedu slušajući njihov radio, u 9,5 od 10 slučajeva ispostavi se da ekipa na stanici to neće da prizna. Te istraživanje nije korektno, te istraživači su potplaćeni, te uzorak ne reprezentuje stvarno stanje u gradu, te ovo, te ono. A sa druge strane, radio se ne bi slušao u svim kafićima da program ne valja, zar ne? Ako se sljedeće istraživanje uradi kako treba, bit ćemo među prve dve stanice. I tako, u krug. Nekoliko kozmetičkih promjena urađenih između dva istraživanja se nazovu korenitim promjenama programske šeme. I sad ima da im svima, da ne lajem, znate kako se na Balkanu završava ovako započeta rečenica. Rad uložen u doterivanje programa uvijek se vrati kroz dobar TSL. Stanice koje na ovom polju postižu dobre rezultate, svoj program neprekidno drže pod lupom i pažljivo pretresaju svaku komponentu programa. Jesmo li odabrali dobru ciljnu grupu i da li je svaki segment programa u okviru odabranog formata? Da li su naši jutarnji, prepodnevni, popodnevni, večernji program konkurentni? Da li je muzika koju emitujemo pravilno odabrana? Da li imamo svoje ili se oslanjamo na krađu tuđih vesti? Da li je stanica prerasla nekog od zaposlenih? Da li se naši voditelji pripremaju za svoje smene? Da li se tema danas slučajno poklopila sa člankom u današnjim dnevnim novinama, što ukazuje na improvizaciju i nepripremljenost voditelja? Konačno, ako smo u svemu ovome identifikovali problem, šta smo uradili? Pokušali da ga rešimo ili ga gurnuli pod tepih uz obrazloženje da je to samo jedan nebitan delić programa. Ako program radio stanice zvuči identično već nekoliko godina unazad, ako 9 od 10 vaših slušalaca tačno zna da će posle sljedeće pesme čuti blok reklama, a posle njega vremensku prognozu, time spent listening ili TSL će početi polako, ali sigurno da opada. Dobre radio stanice, kao i dobri restorani, shvataju značaj uvođenja novih specijaliteta u ponudu, zvala se ona program ili jelovnik. Samo zato što je nešto dobro zvučalo posljednje dve godine, ne znači da treba da ide u program zauvek. Ako ćemo konkretno, voditelj jutarnjeg programa koji je pre 8 godina bio najbolji frajer u gradu, u međuvremenu je očelavio i pustio pivski stomak. I na kraju teksta, da znate, njegov autor se privremeno odjavljuje. Jer u nadi, kaže Vladimir Mušicki, da će u što skorijem roku uspjeti da presložim kockice dnevnog i nedeljnog radnog rasporeda i u njega ponovo uguram vreme potrebno za pripremu tekstova za link, svima koji su tokom posljednje 3 godine čitali priče iz ove rubrike i smatrali ih korisnim, zahvaljujem se na poverenju. Ostajemo naravno u kontaktu. Mala je ovo zemlja. Svi iz ovog zanimljivog zanata na ovaj ili onaj način se poznajemo i sva je prilika da ćemo se često sretati. Dan posle, zadatak 3, bio naslov teksta Vladimira Mušickog, namenjenog radio profesionalcima, sa savjetom kako postići bolje rezultate na istraživanjima povećanjem TSL-a, Time Spent Listeninga, vremena koje slušalci neprekidno provode uz vaš radio.
Radio. that, you gotta do me like that.
Ovo je zaista super inicijativa. Naime, kompanija Mitsubishi izašla je u susret slepim korisnicima računara svojom novom serijom CDR medija pod nazivom Braille CDR. Naime, gornja površina ovih medija posjeduje dva sloja mastila visokog viskoziteta, koji zajedno čine grudice debljine 0,1 mm. Tačnije, jedinstven zapis Braillevom azbukom. Tako je osobama oštećenog vida omogućeno da dodirom brzo prepoznaju narezane diskove. Na svakom mediju nalazi se fabrički Braillev zapis na koji korisnik ne može uticati, pa mu ostaje da ga u startu dovede u korelaciju sa podacima koji će biti narezani na disk. Naravno, uskoro se očekuje da se ovaj jednostavan, ali zaista praktičan i hvale vredan koncept prenese na druge tipove medija kao što su DVD, Blu-ray, HD DVD i tako dalje.
Za ovu vest bili su zaslužni
Com i GSM Info. Together.
Umjesto da sam navim sljedeći prilog, umjesto mene to će učiniti sljedeći Radio Sport.
Prvi regionalni festival interneta. Miss Petrol Web Fest. Od kraja septembra do kraja novembra. Kroz čitavu jesen. Uključi se, prati dešavanja na www.wfest.org. Miss Petrol Web Fest. Živi, surfuj, stvaraj.
Došlo vreme da se ne samo monološki, nego i dijaloški progovori o Webfestu, prvom web festivalu na ovim prostorima. Webfest 2007. S druge strane telefonske žice, pardon, wirelessa je Vladan Stanojlović, koji je, pored toga što mu je Webfest srednje slovo i kreativni direktor u kući Agena. Vladane, što je tvoja zanimljiva ovakva uloga u Webfest timu?
A ja sam organizacioni menadžer, ja i moje kolege, nas troje smo stvari u glavnoj organizaciji, firma Gena, bavimo se informacijnim tehnologijama i rešili smo da zaposlimo celu ovu priču da bi svima nama bilo bolje, i koji se bavimo internetom i koji ga koristimo i oni koji ga ne koriste, da otkriju sve prednosti, kako da ulepšaju sebi život i da ulakšaju sebi posao i tako dalje. Mislim, ima treba da je sve jasno.
Savršeno, ko se prvi setio te ideje da se napravi Webfest?
Webfest, konkretno kolega, moj Bogdan Brkić, on je prvi došao na tu ideju. U stvari mi smo svi već pratili što se dešava u svetu po tom pitanju. Uzor nam je bio Web Awards, suveni Web Awards u Americi, koji je izrastao u fantastičnu manifestaciju i parira na neki način i Oscaru. Tako da to nam je bio uzor, jer on se na neki način obraća vrlo širokoj publici, jer je sam po sebi velika lifestyle manifestacija koja se pojavljuje u velike ličnosti i tako dalje. I onda smo mi rešili da pokušamo nešto slično da primenimo ovde u Srbiji i u širem regionu, ne bi da okupili što veći broj ljudi.
Ovakve manifestacije, pa verujem u ovom slučaju Webfesta, u svom prvom delu se odvijaju dosta tiho i, kako ti kažem, samotno, jer treba te silne desetine, stotine, možda čak i hiljade prijavljenih web sajtova na miru pregledati i oceniti, a onda na kraju se sve završi glamurozno. Hoće li tako biti u ovom slučaju?
Tako je naš plan, da. Tako i sve ide u tom pravcu i za sada da kucnemo drvo, ide sve kako treba. Tako da veliko interesovanje, veliki odziv, sajtovi se prijavljuju, boga mi, u vrlo velikom broju, evo za nekoliko dana. Sada, evo, ne znam, imamo već nekih blizu 500 sajtova prijavljenih, tako da očekujemo da će sve biti kako smo zamislili.
Pazi, stvarno, to je samo za nekoliko dana, fest traje do kraja novembra meseca. Postoji nekakva prognoza koliko bi se sajtova prijavljenih tu mogu naći zaista do kraja?
Pa zaista je nezahvalno prognozirati, a znamo da imamo dosta sajtova u regionu. Jedino što je malo problematično jeste kvalitet, ali jedan od ciljeva Webfesta jeste i da se podigne taj kvalitet, tako da ovo, sa ovaj takmičarski karakter Webfesta ima baš cilj to, da podigne kvalitet, da ljudi vide šta drugi rade, da oni najuspešniji dobiju svoje priznanje, a posle ovi ostali da se trude da ih stignu.
A kako je inače najbolje pratiti Webfest, pored naravno ove emisije? Gde se on nalazi u sajber prostoru i na koji način niko može da se prijavi?
Tačno, to je pravo pitanje. Prava adresa je www.fest.org, to je naš zvanični sajt. Sve najsvežije informacije, svi najnoviji događaji, najave događaja, najave dešavanja nalazi se upravo tamo, tako pozivam sve zainteresovane da prate redovno sajt i da usput prijavljaju svoje favorite.
Sajt ima i svoj blog deo, zar ne?
Jeste, ima blog deo, tu je uključeno dosta ljudi, uglavnom za sad iz sveta IT-a, koji polemično diskutuju, ali mi pozivamo sve zainteresovane ljude da se uključuju, da kažu svoje mišljenje, da daju svoje predloge, svoje sugestije, da nas kritikuju, da nas hvale, šta god, tako da mogu da nekim svi uključiti.
Da li je Webfest žanrovski ograničen ili nije?
U smislu
teme sajtova.
Teme sajtova, pa mi smo izdelili sve u više kategorije. Trudili smo se da pokrijemo najveći, praktično sam opet svih web sajtova u tim kategorijama. Ima ih ukupno 12, i jedna kategorija koja nije nešto se konkretno web sajtova, ali se kao tiče interneta, pošto internet se tretira i kao tržište, tako da to je web marketing, to je internet marketing, tako da su i kampanje, razne web kampanje uključene u kompeticiju.
Koja se od ovih kategorija, dakle tu se kategorija pokazala najzanimljivijom, odnosno najatraktivnijom za one koji prijavljuju svoje web sajtove?
Za sada gde ima najviše prijava, to je pitanje, tako?
Da, kraće rečeno.
Ima dosta poslovnih sajtova, informativnih sajtova, ljudi dosta sajtova tretiraju kao zabavne, tako da i tu ima dosta prijava, ima blogova dosta, to je isto lepo za čuti, znači ljudi su aktivni na internetu, to je jako lepo saznati.
U narednim javljanjima nastavljamo i dalje da pratimo web festival Webfest 2007, ovo je bio Vladan Stanojlović. Pa ako želite prečicu, o svemu što vas interesuje saznaćete na sajtu www.wfest.org. Vladane, hvala puno.
Molim, svaki put slušam, za sve što treba.
A na kraju da dodam i nešto što rekao jedan od prijatelja Webfesta, slikar Predrag Nešković. Mi živimo u bedi. Pojava kao što je Webfest može značajno doprineti umanjenju te bedi.
I remember when I lost my mind.
Nars Berkeley, crazy. To je zaista bilo ludo, a još luđa, nada, još mnogo događaja kada se čekaju na, naravno, sada aktivnoj sinergiji 07.
Just one moment, please.
Da čujemo šta je to još ostalo nenajavljeno, a tiče se sinergije 07, Branko Đaković.
Audio dimenzija ovogodišnje sinergije doživljava svoju reinkarnaciju kroz Sinergija Radio, Synergy Radio.
Ja bih volao da vidim priznanje, evo, bar tu reč, birao sam pažljivo reč, volao bih da vidim priznanje za činjenicu da će po prvi put jedna velika profesionalna smotra, jedna konferencija koja zahvata tako jedan bitan segment industrije, imati svoj sobstveni radio. I ponosan sam što mogu da najavim da će urednik tog izuzetnog, eminentnog projekta biti legenda IT medijske scene, gospodin Zoran Modli, koji je poznat ne samo po tome što je osnovao mnoge radije, mislim, kažem mnoge, mislim, bukvalno mnoge, mnogobrojne i mnogobrojne, nego je čitava jednu generaciju ljudi naučio tome kako i koliko radio može biti korisno u širenju ne samo IT-a, nego uopšte znanja o tržištu. I u tom smislu ponosni smo što smo asocirani sa gospodinom Zoranom Modlijem, koji će, ja sam ubeđen, na najprofesionalniji, najkvalitetniji mogući način iskoristiti tu ideju postojanja event radija, radija koji je fokusiran na sinergiju, koji će biti i redistribuiran putem interneta, ali i na licu mesta će se čuti, a bit će i živih snimaka, bit će reportera, bit će dinamičkih sekvenci, gostovanja, bit će ko zna čega, osam to najbolje zna urednik gospodin Modli, morat ćete s njim da razgovarate, i ubeđen sam da će to biti jedan od aspekata ovog godišnje sinergije koji će se toliko pričati kao što se prošle godine pričalo o Chillatronu.
Sinergy
Event Radio.
Toliko sinergiji navi pratići događa, a sada sledi tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Poznato je da diplomirani inženjer Dejan Ilić voli svaku temu, svaku priču, svaki problem da sagleda sa više strana, pa je i ovoga puta takav slučaj, a slučaj se zove Vajmaks tehnologija. Dakle, da li je Vajmaks tehnologija na pomolu u našim krajevima? Početkom predzadnjene, hajde da kažemo krajem septembra meseca, javni servis, to jest RTS, u svom udalnom terminu emitovao izjavu predstavnika za informisanje Telekoma Srbija, koji je najavio da Vajmaks tehnologija ubrzano i sigurno ulazi na tržište Srbije.
Ova vest mogla bi da bude veoma značajna za budućnost telekomunikacije u našoj zemlji i stoga pokušajmo da sa tehničkog aspekta proanaliziramo zajedno za ili protiv, odnosno pro et kontra ove tehnologije. Pre svega, šta je to WiMAX? U zaista, najkraćim crtama, sistem WiMAX je najlakše uporediti sa GSM mrežom. To jest WiMAX i GSM su gotovo identični, ali je razlika u tome što je WiMAX prevashodno namenjen za prenos podataka. Dakle, u osnovi to je bežični sistem prenosa baziran na glavnom serveru i mreži baznih stanica, identično kao kod bežične telefonije, osim što je kod krajnjeg korisnika umjesto mobilnog telefona instaliran drugi uređaj, neka vrsta malog računara koji je snabdeven potrebnim priključcima za povezivanje perifernih uređaja poput računara ili, što je zanimljivo, kućnog telefonskog aparata. Već iz napred navedenog vidljivo je da je ovaj sistem ograničen jedino protokom podataka i ničim više, jer ako se u obzir uzme da sistem ne koristi kablovski prenos i ako se podsjetimo da na cenu telefonskog priključka 8/9 cene ide na mrežu, to jest na telekomunikacijne kablove, a samo 1/9 na samu telefonsku centralu i uređaje, jasno je odmah zašto se Telekom Srbija intenzivno sprema za ovu tehnologiju. Naime, ako se u obzir uzme da se priprema još jedan operator fiksne telefonije koji će koristiti ili postojeći sistem KDS ili WiMAX sistem, evidentno je da se na tržište mora izaći prvi i obezbediti još potencijalnih pretplatnika kojih, da opet podsjetimo, ima gotovo celih 2 miliona po razno raznim osnovama. Sistem će operaterima fiksne telefonije omogućiti neslućene mogućnosti poput uvođenja potpuno novih servisa raznih namena i naravno, ovaj put, telefonski priključak bit će 100% digitalan. Definitivno je da nam prestoji doba u kojem čak i najsmelija predviđanja mogu biti ostvarena. Ali dozvolite mi da ovaj sistem posmatramo i sa jedne sasvim druge strane. Već smo nekoliko puta govorili da je sistem bežičnog prenosa glasa putem mobilnog telefona izuzetno opasan po čoveka i rukovodeći se činjenicama dostupnim svima koji imaju internet priključak, zaključili da je mobilni telefon ipak naprava koja bi zbog sopstvenog zdravlja trebalo što manje da se koristi. Tako je to tačno, a jeste. Zamislite sada mrežu bazi stanica tri operatera mobilne telefonije, jednog za sada operatera fiksne telefonije na WiMAX osnovi i još jednog operatera koji je u najavi. Kakva su vaša predviđanja? Unaprijed se izvinjam svima ukoliko grešim, ali moja predviđanja ipak nisu baš mnogo optimistična. Pored zračenja koje proizvode dalekovodi poput onih, na primjer, na Bežanijskoj kosi, zamislite sada jedan stub načičkan antenama raznoraznih predajnika za mobilnu ili za buduću fiksnu telefoniju. Ako uzmemo u obzir da uticaj elektromagnetnog zračenja koje bi proizvodila bazna stanica na vrhu antene predajnika opada sa kvadratom rastojanja, i ako bi uzeli obzir da se takvi predajnici postavljaju na dovoljno bezbednom rastojanju u odnosu na prostor u kojem ljudi provode većinu svog života, jasno je da su ispunjeni potrebni i dovoljni uslovi da se ovaj sistem može proglasiti bezbednim po ljude. Svima je poznato da je uticaj elektromagnetnog polja predajnika jednak nuli ispod antene samog predajnika, ali malo kome je poznato da je montažnim ekipama takvih predajnika strogo zabranjeno da rade opravke na samim antenama dok je sistem uključen, te da im je prilaz samoj anteni na rastojanje manje od 1 metra gotovo opasan po život. Sa druge strane, u urbanim sredinama, poput Beograda, gotovo da je nemoguće naći mjesto za izgradnju 3 parking mjesta, da ne govorimo da ne postoji mjesto u samom centru grada na kojim bi se antena dala postaviti dovoljno daleko od stanova i kancelarija ljudi. I sa treće strane, gotovo je nevjerojatno da ovim problemima gotovo niko ne posvećuje pažnju, da li slučajno, da li iz neznanja ili možda namjerno. Ali o uticaju takvih predajnika veoma je teško naći javno publikovana istraživanja vezana za interakciju na zdravlje ljudi koji se nalaze pored ili u neposrednoj blizini predajnika. Svjesni smo činjenice da je razvoj telekomunikacione opreme poprimio gotovo neslučajno ubrzanje i da sad već prisustvujemo novitetima koji se izbacuju na tržište gotovo jednomjesečno.
Neće proći puno vremena i taj rok će se smanjiti na jedno medeno i postaćemo prilično pretrpani i tehničkim, ali i tehnološkim napretkom IT tehnologije. Ipak, pri tome treba postaviti pitanje, kako ta nova tehnologija utiče na život čoveka? Ako za primjer uzmemo upravo mobilnu telefoniju, tek sada, posle 10 godina korišćenja na tlu naše zemlje, postoji mogućnost ispitivanja uticaja na ljude koji telefon imaju od samog početka. Ako je period ispitivanja uticaja na zdravlje ljudi neke nove tehnologije, poput upravo Vimaxa, koji je gotovo presjedni sistem GSM tehnologije, identično dugačak, a verimo da jeste, jer GSM sistem delovao je sam, a sad mu se pridružuje i Vimax, nažalost, signali za opreznost po pravilu gotovo da se ne čuju ili dolaze previše kasno, kao u onom vicu o žabama i BMW-u. Dakle, napredak na polju telekomunikacija definitivno donosi zaista velike i gotovo neslućene mogućnosti koje će imati krajnji korisnici i to je zaista veoma lepo. Ali neminovno je da svako dobro ima i neko svoje loše, jer bez toga ne bi postala ravnoteža koju će čovjek, ako nastavi ovakvim tempom, sigurno narušiti. A svi znamo da svaki sistem koji se izvede iz stanja ravnoteže teži da se vrati u ravnotežno stanje. Upravo zbog te ravnoteže sistema bilo bi lepo kada bi posle izjave predstavnika za informisanje Telekoma Srbije na emisijama RTS-a neko pustio barem jednom i neko od emisija na temu uticaja na životnu sredinu upravo tih stravica nove tehnologije. Verujem da bi bilo veoma zanimljivo vidjeti reakciju nakon jednog takvog poteza. Zar ne? Dok se to ne desi, ovaj program će biti inicijalna kapisla za neke druge, pre svega dobronamerne ljude, koji bi možda želi da pokažu i dokažu da GSM, Vimax ili neka druga tehnologija nisu štetne za ljude i to nam se ima transparentno objasne. Pa, dok se to ne desi, mi ćemo stvari posmatrati upravo iz onih uglova iz kojih se nerado posmatraju i očekivati da se neko suprotstavi našim pretpostavkama. U potpisu, diplomirani inženjer Dejan Ilić. U svom novom prilogu posvećenom predstojećem tsunami talasu Vimax tehnologije koja se najavljuje na našim prostorima.
Hvala, eto to je bila
tema emisije.
Zajno. Hello boys and girls, my name is Fatlip, and this is my friend Sammy the Salmon.
What do?
Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance.
Da, dobro se procenili, bili su ovo Chemical Brothers featuring Fat Lips, Salmon Dance. A sad bez zakašnjavanja slede Best News. Kamere na putevima koje hvataju vozače koje ne puštaju ograničenja brzine u Britaniji mnogo me olakšavaju posao saobraćajne policije, ali su često na udaru vandala. Uništavaju ih kolima, palicama, čak i bombama. Rješenje bi moglo da se pronaći u novim modelima ovakvih kamera koje proizvodi holandska kompanija Peak Traffic. Elektronika novih saobraćajnih kamera smeštena je u čelični stub visok oko 4 metra koji je zadiven direktno u beton, a uz to otpora na vatru i eksplozije. Na vrhu stuba zapravo su smeštene čak 4 kamere koje prate vozila u 2 saobraćajne trake. Pri dnu stuba smešteni su senzori za dim i vibracije, pa kamera u slučaju da bude napadnuta, čim neko počne recimo da je šutira ili zapali nešto u njenoj blizini, automatski obaveštava najbližu policijsku stanicu. Svaki ovaj uređaj košta oko 50.000 funti i ostaje nam da vidimo da li će i kada i koliko kupiti britanska policija. GSM Info. Svakog 15. u mjesecu.
Iz jedne idemo u drugu redakciju, koja nas čeka Marko Herman, to je redakcija časvica PC. Evo, znate ko sam Marka Hermana u redakciji PC-a u haosu. Šta je uzeo u ovom haosu i da li je zaista biti ajte novinar prvi korak ka paklu?
Biti ajte novinar nije prvi korak haosu i paklu, biti ajte novinar uz koju to radi još 3-4 posla, to je put ka haosu i svemu ostalom.
Nemaš vremena za sebe u posljednje vreme. Šta ti se događa u profesionalnom životu pa te je toliko odvuklo od ovih stvari, opuštajućih stvari?
Poslednjih par dana me odvuklo putovanje na koje je Logitech vodio novinara iz regiona. Ona. To je redovna godišnja Logitechova konferencija na kojoj se predstavljaju novi proizvodi koji tek dolaze na, i naše i na svetsko tržište. I onda su oni lepo rešili da ove godine tako novinare iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Hercegovine i Srbije se dovedu u Poreč u Istru, tako da smo mi iz Srbije malo najduže putovali, 10 sati do tamo, 10 sati nazad, da bismo videli nekoliko zaista zanimljivih proizvoda. Ja bih istakao dva, ono što je mene posebno dojmilo, znači novi miš MXR kojim je moguće mlatarati kroz vazduh i koristiti ga kao klasičnog miša, znači...
Jel to neće mi miš za plavuše?
Da, taj čuveni miš za plavuše, koji dok stoji na stolu može se koristiti kao običan miš, a kad neko odluči da ne želi da stoji na stolu, može da maše kroz vazduh i da usmerava već kursor gde mu odgovara. Druga vrlo lepa stvar za nas koji mnogo kucamo je nova Wave tastatura koja je tako talasato dizajnirana, nije prelomljena kao što su ranije mislili da treba da je prelomljena tastatura za kao prirodne kucanje, nego je malo zaobljena samo. Zaista fenomenalno izgleda i fenomenalno je osjećaj da se kuca po njoj, tako da za to jedva čekam da se pojavi da kupim.
Očito da je Logitech puno investirao u ovu veliku turneju koju je napravio i njenu krunu ostvario u Poreču, gde je poređao sve IT novinare iz ovih naših nekoliko bivših republika, sada država. Inače, u kakvoj se atmosferi se to događalo i kako su tekli te promocije, animacije? Da li je to bio happening ili je to bilo nešto izraženo tipa sa tezgama?
Pa bio je u suštini happening. Znači, imali smo pola sata statične priče o tome šta je to novo, onda su nas podelili u grupe i vodali u 4 različite sobe gde su različite grupe proizvoda predstavljali i u svakoj sobi po pola sata demonstracije kako nešto radi, zbog čega je baš tako kako je i onda malo vremena da i mi si izigramo i isprobamo sve to što su novo doneli, tako da je bilo u suštini vrlo korisno sa tim, da kažem, radionicama, iako nisu prave radionice, ali mogućno da se sve to novo isproba realno i vidi kako to radi. Bilo je naravno uvek kada je tako neko dešavanje koje duže traje i zabava uveče, malo adrenalinske vožnje sledećeg dana po karting stazi i po jakoj offroad stazi, znači zabava nakon ozbiljnog dela.
I kako će se sve te lođite koje divote odraziti na naše srpsko tržište i sa kakvim cenama?
Cene su rekli za Wave tastaturu u kompletu, znači sa mišem i bežičnom tastaturom 90 evra otprilike, a sama tastatura sa kablom oko 50 evra, što je u suštini prilično jeftino za kvalitetnu i vrlo novu tastaturu. Za ostale proizvode nisu nam još saopštili cene, ali bit će i toga uskoro, pa ćemo znati.
Kako je tvoje lično mišljenje o Logitechu?
Pa ja obožavam da koristim njihove proizvode. Ne mogu da priuštim baš sve što oni prave, ali koristim i miša i tastaturu iz Logitecha, može da se vidi na mom stolu. Ponekad i neku web kamericu, ali taj deo komunikacije je nešto. Nisam s oduševljenjem prihvatio da mi ljudi gledaju dok pričaju preko interneta.
Bio Marko Herman, koji se vraća iz Poreča i ispričao šta se događalo na velikoj Logitechovoj turneju koju je Logitech predstavio nekoliko proizvoda za praktično jesen i zimu 2007-2008, tako?
Tako je.
Časopis PC za profesionalce.
Zajem.
Bila ovo samo jedna tanka žica sa radiovine. Mama kućara i malu čao.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo,
malo hadovskim tajnama i mudrim savjetima i opisima prisutnosti dodataka za računare, štampače, digitalne fotoaparate, telefone i druge uređaje. Ovoga puta pozabavit ćemo se samo računarima. Dakle, dodacima za računar. A u temu pokušao na najbolji mogući način da obradi Andy Redbone, pokušao i uspeo. U Microsoftu kažu da Windows XP zahteva 64 MB memorije, što jeste dovoljno ako koristite jednostavne programe poput Notepada. Da bi se pokrenuli veće aplikacije, Microsoft preporučuje 128 MB memorije, ali sistem će vjerojatno biti spor ako nemate najmanje 256 MB. Za računare mlađe od 2 godine, razumna količina memorije 512 MB, Windows Vista Premium recimo zahtjeva najmanje toliko, mada će s 1 GB računar raditi mnogo bolje. Eto, pored dodanja memorije i načina da tako uštedite, nabavite i čitač memorijskih kartica. Pod
podatke s memorijskih kartica, kaže Andy Redbone, lakše ćete preuzeti ako digitalni fotoaparat ili neki drugi uređaj ne morate da povezujete s računarom pomoću USB kabla. Popunite neiskorišteno ležište od 5.25 ili 3.5 inča unutrašnjim čitačem memorijskih kartica, kao što je, na primjer, Removable 9-in-1 Flash Media Reader, recimo. Ukoliko su sva ležišta zauzeta ili ne želite da na radi 100 dodate još jedan uređaj, zamenite disketnu jedinicu. Ja više i ne koristim diskete, pa sam zato izabrao čitač za 7 tipova memorijskih kartica. Idemo dalje sa sajtima Andy Redbone-a. Pravite rezervne kopije pomoću spoljašnjih uređaja. Spoljašnji diskovi nisu jeftini, ali su nesumnjivo pogodni za pravljanje rezervnih kopija podataka. Ako imate spoljašnji disk pomoću Windowsovih programa Backup i Task Scheduler, možete automatizovati postupak. Uputstvo za rad sa ovim programima pronaći ćete na netu. Spoljašnji disk olakšava i prenošenje velikih datoteka između računara, ako ste ga podesili tako da bude deljivi uređaj u mreži. Novi savjet, nadogradite DVD snimač. Ukoliko vaš računar ima samo CD snimač, razmislite o nabavci DVD snimača. Najnovi DVD snimači mogu da rade sa formatima DVD Plus, RRV i DVD Minus RRV. Podržavaju jednoslovne i dvoslovne diskove i mogu da smeste do 8 GB podataka na jedan dvoslovni DVD disk. Pojedini modeli podržavaju i manje uobičajen format DVD RAM, koji nekim korisnicima služi upravo za izradu rezervnih kopija. Budući da DVD snimači mogu da snimaju i kompakt diskove, dodavanjem drugog optičkog diska pojednostavit ćete kopiranje. Pošto su DVD snimači danas mnogo jeftiniji nego ranije, nema razloga da to ne učinite. A dodati moj savjet vam je da, ako možete da potrošite više novca, a treba vam i veći kapacitet, razmislite o kupovini DVD snimača za format Blu-ray. Snimači za konkurentski format HD DVD pojavljuju se tokom ove godine. O, ima toga još. Sljedeći savjet kaže da je dobro da očistite računar da biste ga ubrzali. Računar, kaže Andy Redbone, ne može dobro da radi kada se pregreje, pa ga zato treba redovno čistiti da bi se otpušili vazdušni otvori i hladnjaci. Prvo usisajte na taloženu nečistoću iz otvora spreda i na poleđini računara, a potom otvorite kućište i očistite otvore, ventilatore i hladnjake pomoću boce komprimovanog vazduha, koje inače može da se nabavi u svim prodavnicama elektronske opreme. Rebra hladnjaka su na malom rastojanju i pravi su magnet za prašinu, a zapravene komponente dovode do blokiranja računara, nepredvidivih isključivanja i sličnih problema. Očistite i hladnjak grafičke kartice, on je jednako ranjiv. Kada već zađete unutrašnjost računara, složite kablove duž ivice kućišta da biste poboljšali protok vazduha. Stavite antistatičku rukavicu, molim vas, ili se uzemljite dodirivanjem kućišta da biste izbegli oštećenje komponenata zbog statičkog elektriciteta. Pobrinite se na kraju da očišćeni otvori ne budu blokirani zidom ili stranom radnog stola. I na kraju, savjet vezan za korištenje Bluetootha. Bluetooth je sjajna tehnologija za povezivanje bežičnih slušalica i prenošenje podataka. Ipak, jako je podržava veliki broj mobilnih telefona i uređaja što staju na dlan, većina stolnih i prenosivih računara nema podršku za ovu tehnologiju. Rješenje je USB Bluetooth adapter koji se priključuje po potrebi, a dovoljno je mali da se može nositi u torbi za prenosivi računar. Eto, tako ste čuli nekoliko korisnih savjeta Andy'a Redbone-a, koji inače autor knjige Windows Vista for Dummies. A ovo su bili savjeti za nas, PC pametnjakoviće, koji povremeno zaboravljaju neke detalje svakodnevnog života računara, a računari su, znate sami, zlopamtila.
Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro.